Co všechno vlastně víme o životě a smrti svaté Ludmily? Jak se v průběhu staletí proměňoval její obraz? Odpovíme už za okamžik. Mladí lidé se obávají změn klimatu. Ukazuje to nový globální průzkum v desítce zemí světa. Jak moc se týká environmentální žal i mladé generace v Česku? Část hudebníků ve Vídni, další v Praze a společně hrají Mozarta. I takové koncerty jsou dnes možné díky přístroji, který vyvinuli čeští odborníci ze sdružení CESNET. První mláďata mamutů by se prý podle amerických vědců mohla narodit do 6 let. Cílem je vrátit do sibirské tundry celá jejich stáda. Stáda mamutů nebo spíš jakýchsi mamutantů s geneticky upravenou DNA. No a prezentovat vědu jde i velmi netradičním způsobem. Dokládá to už druhý díl vědeckého komiksu, který vydává Geofyzikální ústav Akademie věd. Dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská.
Věda plus.
První historicky známá česká kněžna a světice a zároveň také babička svatého Václava. To jsou dvě hlavní charakteristiky, které si spojujeme se svatou Ludmilou. Od jejíhož úmrtí zítra uplyne 1100 let. Jak se v průběhu staletí proměňoval její obraz? I o tom se mluvilo na dnešní odborné konferenci na půdě Senátu. A na místě byl i náš vědecký redaktor Filip Rambousek. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Filipe, co všechno vlastně víme o životě svaté Ludmily? Předpokládám, že mnoho písemných pramenů neexistuje.
Přesně tak. Písemných dokladů o jejím životě je opravdu velmi málo. A ne všechny jsou navíc zcela důvěryhodné. To je pro historiky raného středověku asi největší výzva. Pokusit se z těch několika málo pramenů zrekonstruovat co nejucelenější obraz života svaté Ludmily. Dodnes například není jisté, odkud pocházela, do jaké míry se v různých fázích svého života fakticky podílela na vládě, nebo co bylo podstatou jejího sporu se snachou Drahomírou, jestli šlo o náboženský, mocenský nebo čistě osobní spor.
Je tedy vůbec možné se ve výzkumu raného novověku ve věci Ludmily někam posunout, když je k dispozici pouze omezené množství pramenů?
Určitě ano, dokládá to ostatně nedávno vydaná více než 500 stránková monografie o svaté Ludmile, kterou sestavil tým autorů pod vedením historika Jakuba Izdného. Nový pohled přitom nespočívá v nalezení nových pramenů, ale spíše souvisí se schopností klást si nové otázky a využívat také moderní metody výzkumu, zejména v oblasti archeologie. Díky archeologii se sice nedozvíme mnoho nových věcí přímo o svaté Ludmile, ale za to můžeme získat lepší představu o době, ve které žila. V posledních letech se například intenzivně bádá v oblasti Levého Hradce, kde nedávno došlo k nálezu velkých pohřebišť, říká doktor Jakub Izdný z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
To znamená, víme, kdo na tom hradisku vlastně žil, jakým způsobem byla strukturována ta společnost, i to, že třeba se paralelně pohřbíval na různých místech, některé ty pohřebiště vypadají elitněji, některé zase, řekněme, všedněji, nachází se tam předměty denní potřeby, i významnější záležitosti na šperky a podobně, artefakty, které naznačují, že sem byly dopraveny z větší dálky, materiály, které se sem dostávají z větší dálky, což nám vlastně říká, že probíhal nějaký mezinárodní obchod a s velkou pravděpodobností to byly právě ta knížecí společnost, která z toho nějakým způsobem profitovala nebo to kontrolovala a reprezentovala se tím.
Filipe, a co víme o druhém životě svaté Ludmily? Jak se proměňoval její obraz od roku 921, kdy byla v Tetíně zavražděna?
Podle historiků se během středověku rozvinul poměrně silný kult svaté Ludmily, který zdůrazňoval zejména její zbožnost a také její význam pro christianizaci Čech. Tento důraz na duchovní rozměr svaté Ludmily se ovšem začal v průběhu 19. století poněkud vytrácet, vysvětluje další z řečníků dnešní konference docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.
Formuje se moderní český národ, který se formuje ale na historických tradicích, které nejsou úplně kompatibilní s tím katolickým pohledem. Jsou to tradice hlavně reformační a husovské. A v tomto směru ale přece jenom ta Ludmila je pořád vnímána jako součást toho českého historického národního diskurzu, ale už s jinými akcenty.
Od druhé poloviny 19. století se podle Šebka začíná zdůrazňovat role svaté Ludmily jako matky a především jako babičky svatého Václava.
A jaký obraz svaté Ludmily převládal v roce 1921, kdy si Československo připomínalo tisíc let od jejího úmrtí?
To tisícileté výročí úmrtí svaté Ludmily mělo z dnešního pohledu možná až překvapivě malý ohlas. Tehdejší mladou československou společností totiž hýbala jiná, zejména aktuální politická témata. Ale byly tu i další důvody, připomíná Jaroslav Šebek.
V zásadě jsme neměli urovnány vztahy s Vatikánem pořádně, neměli jsme urovnány i ty církevně politické poměry, byly tady strašně silné animozity protikatolické a teprve třeba v roce 29 se opravdu velice důstojně a mohutně oslavilo to milénium svatého Václava.
Ovšem ty vzpomínkové akce v roce 1921, ty tedy byly velmi skromné, do značné míry omezené na katolickou církev. Ve srovnání s tím se zdá, že ty letošní oslavy budou mít mnohem větší rozsah a to určitě poskytne budoucím historikům zajímavý podnět k reflexi naší doby.
Říká vědecký redaktor Českého rozhlasu Filip Rambousek. Děkujeme moc a hezký den.
Naslyšenou, hezký den.
Nový globální výzkum ukázal velkou míru znepokojení, které pociťují mladí lidé kvůli změnám klimatu. Píše to britská BBC s odkazem na práci Bafské univerzity a dalších pěti vysokých škol. Bezmála 60% dotázaných mladých lidí vyjádřilo velké nebo dokonce extrémní znepokojení. Více než 45% respondentů pak uvedlo, že pocity týkající se klimatu ovlivňují jejich každodenní život. A například více než polovina zastává pocit, že lidstvo je vlivem klimatické změny odsouzeno k zániku. Na dotazy odpovídalo 10 000 mladých lidí ve věku od 16 do 25 let v 10 zemích světa. Česká republika mezi nimi nebyla. Ovšem souvislosti teď rozebereme s psychoterapeutem Bohuslavem Binkou z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Masarykově univerzity v Brně. Hezký den vám přeji.
Dobrý den.
Pane Binko, dá se říci, nakolik podobné obavy existují také u mladých lidí v Česku? Máte vy jako vědci takové údaje?
Ano, máme. Zhruba před 3/4 rokem provedl takový poměrně rozsáhlý výzkum s necelými 3 000 respondenty kolega z Masarykovy univerzity, psycholog Jan Krajhansl. A z toho výzkumu vyplývá, že v České republice zhruba 70% lidí pociťuje v souvislosti s klimatickou změnou a dalšími environmentálními problémy znepokojení. A zhruba přes 10-15% lidí to pociťuje velmi silně. Je to prostě velmi silné znepokojení. To znamená, že zhruba 1 100 000, 1 300 000, možná 1 400 000 lidí v České republice pociťuje silné znepokojení v souvislosti s klimatickými změnami.
To by mohla být velmi zajímavá zpráva i pro politiky, nicméně jsou obavy z klimatické změny. Totéž, co obavy ze stále horšího stavu životního prostředí, nebo jsou to dvě rozdílné věci, aby bylo jasno?
Není to úplně to samé, ale jsou to věci, které spolu úzce souvisí. To znamená, že lidé, kteří jsou citlivější a více vnímají obecné zhoršení životního prostředí, tak také silněji vnímají tu klimatickou krizi.
Ten výzkum, o kterém jsem mluvila v úvodu, se týkal mladých lidí. Platí, že opravdu je mladá generace více náchylná k obavám ze změn klimatu, že staří lidé to tolik, nebo starší lidé, nebo i lidé ve středním věku to tolik neprožívají?
Ono to je trošku složitější. V zásadě se dá říct, že máte pravdu. A zároveň hodně velká část lidí v tom středním a vyšším věku ty obavy pociťuje vzhledem ke svým dětem a dětem svých dětí. To znamená, že 60%, dokonce přes 60% lidí v České republice, a tamto u těch střední a u té střední a starší generace prostě není odlišné, tak si myslí, že jejich děti, respektive vnuci, budou žít složitější život, vlastně se budou mít hůř a velmi často to dávají do souvislosti s environmentálními problémy a s klimatickou změnou.
Pane Binko, a je to relativně nová věc, anebo už tyto obavy ve společnosti rostou delší dobu?
Já bych to možná přirovnal k nástupu Adolfa Hitlera k moci. Ze začátku, když on získával tu moc, tak byla ve Velké Británii v podstatě menšina, která to vnímala jako nějaký závažný problém. A od určitého okamžiku to byla naprostá většina. Tam téměř potom neexistoval nikdo, kdo by to jako problém nevnímal a kdo by nechtěl řešit problém války s hitlerovským Německem na prvním místě. Mm-hmm. A my jsme v nějaké mezifázi. To znamená, že před takovými 20 lety to byla otázka, která se týkala spíše biologů, který mizeli pod rukama nějaké ekosystémy, klimatologů. V současnosti už je to věc, která se týká prostě třetiny, dokonce se dá říct dvou třetin české společnosti. Takže je to věc nabývající na intenzitě. A zároveň, pokud se ale podíváme na tu ochotu něco s tím nad rámec úplně drobných změn dělat, tak ta v té české společnosti ještě není tak vysoká. Takže my jsme v nějakém přechodu k tomu uvědomění si, je to zásadní problém a budeme ho muset řešit. A já hodně rozumím těm 10 nebo 15%, které to extrémně znepokojuje, ve kterých to vyvolává strach, bezmoc nebo taky nějaký vztek, protože oni vidí, že je tu zásadní problém. Já jsem přemýšlel nad tím, jak to vyjádřit. Jo? Představte si, že stojí 100 lidí v nějakém velkém hrnci, ve kterém se neustále zvětšuje teplota. A každý z nich má v ruce takové tlačítko s možností zmáčknout a tím nějak ovlivnit, ale musí to zmáčknout aspoň 80% lidí, 80 z těch 100.
Rozumím.
A těch 10 tam zoufale mačká to tlačítko, ale vidí, že ti ostatní to ještě nevidí.
Pane Binko, vy jste...
Situace, která přináší strach.
No, ale dá se říct, co ty pocity obav, strachu, bezmoci, úzkosti, co je žene, co je popohání? Jsou to například zprávy z médií, nebo spíš i osobní zkušenosti každého člověka, že ti lidé to vidí kolem sebe, protože ne všechno je vidět?
Jo, já si myslím, že tam došlo ke změně zhruba před těmi 4-5 lety, kdy se to začalo projevovat na stavu lesů a na stavu polí. To znamená, že když teď jedete z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy, tak prostě projíždíte úseky, ať už jedete vlakem nebo jedete autem nebo autobusem, tak projíždíte úseky, kde jsou prostě mrtvé uschlé lesy. A to už je něco viditelného, hmatatelného. A k tomu tornádo, které se přehnalo v České republice po strašně dlouhé době.
Jakkoliv ta souvislost není úplně jasná se změnou klimatu, nebo není tedy přímá, tak lidé to si to spojují.
To byla vlastně informace s velmi nízkou nějakou důvěryhodností, reliabilitou, ale ve spojení s těmi dalšími už to prostě má ten význam, pozor, něco zásadního se děje. To, jak jsme přistupovali k přírodě posledních 100 let, tak nám přineslo strašně moc pozitivních věcí a to já rozhodně nechci popírat. A zároveň teď se ukazuje, ono to takhle dál už nepůjde.
Rozumím.
A to přináší jakousi bezmoc.
Říká psychoterapeut Bohuslav Binka z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Díky za vyslání a za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji pěkně. Mějte se.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Koncerty na dálku a lepší distanční vzdělávání nejenom v hudbě. To vše nabízí technologie českých autorů, kterým se podařilo snížit na minimum zpoždění při přenosu zvuku a obrazu. A podrobnosti zjišťoval redaktor Martin Srb.
Mozartova hudba propojila Prahu a Vídeň, v této ukázce i technicky. Klarinetista seděl během vystoupení v Praze, čtveřice hráčů na smyčcové nástroje ve Vídni a přece spolu mohli hrát v reálném čase propojení zvukovou a obrazovou technikou. Řešitel nového zařízení, které to umožnilo, Sven Ubik ze sdružení CESNET, mi vysvětlil, jak je to možné.
Kdo hraje na nějaký hudební nástroj, tak ví, že aby si mohl zahrát s někým, tak je potřeba se navzájem slyšet a pokud možno i vidět s co nejmenším časovým zpožděním. U klasické hudby je to přibližně do 20 milisekund. Čím méně, tím lépe, protože to zpoždění je cítit a ta hra je potom nepříjemná. My samozřejmě chceme, aby to bylo pro hudebníky příjemné.
Optická vlákna provedení internetu mezi evropskými městy umožňují spojení se zpožděním kolem 10 až 20 milisekund, což vyhovuje, říká Sven Ubik. Potíže ale vznikají v tom, jak se data do tohoto vedení dostanou. Počítače, programy, procesory, konvertory, vyrovnávací paměti, každá výpočetní operace trvá drahocenný čas.
Byl jsem na koncertě, který byl zároveň vysíván v přímém přenosu televizí, a zajímalo mě, jaké zpoždění je mezi scénou a televizním vysíláním. Tak jsem si kousek toho koncertu nahrál z mikrofonu a televizního vysílání přes mobilní telefon. Ukázalo se, že zpoždění bylo asi 1,5 minuty. Myslím si, že je to tím, že ten signál prochází přes několik kroků přenosu a v každém tom kroku je velká vyrovnávací paměť a nějaký zabezpečovací kód proti výpadkům.
Pro jednosměrný přenos je to v pořádku. Oboustranné spojení hudebníků musí být podstatně rychlejší. Českým autorům ze sdružení CESNET a z Hudební fakulty Akademie muzických umění se podařilo vyvinout zařízení, které nepřidá téměř žádné zpoždění. V loňském roce za něj obdrželi cenu evropského kulturního dědictví Europa Nostra.
Od obrazových vstupů a výstupů až po připojení k síti je celé zpracování plně hardwarové. Má minimální a konstantní zpoždění, co nejmenší vyrovnávací paměť a přesto, aby výstupní obraz a zvuk byl stabilní. Jedna zajímavá vlastnost je, že to zařízení je bez jakékoliv pohyblivé části, bez větráku, tak aby bylo zcela tiché a nerušilo.
Kvalitní přenos je ale přece jen omezený vzdáleností. Mezi evropskými městy lze přenosy uskutečnit, ale třeba v Americe už může narazit na problémy, jak uvedl pianista Dan Tepfer v pořadu Jazz Night na rozhlasové stanici NPR.
Nic nemůže putovat rychleji než světlo. I světlo trvá, než se dostane z místa na místo. Spočítal jsem si, že z New Yorku na Havaje je to 8000 kilometrů. Rychlost světla je okolo 300 000 kilometrů za sekundu. Takže to trvá přibližně 52 milisekund, než doletí z New Yorku na Havaj a zpátky. Proto neexistuje způsob, pokud bychom neporušili základní fyzikální zákony, jak by někdo mohl z New Yorku hrát s někým z Havaje, tak, aby to dávalo smysl z hlediska rytmické souhry.
Čím blíže ale jsou propojená místa, tím větší je šance na dobrý přenos zvuku i obrazu. Výzkumníci ze Stanfordovy univerzity například vyvinuli počítačovou aplikaci, vhodnou spíše pro nenáročnou domácí hudební spolupráci, která dovede na kratší vzdálenosti zajistit spojení také s přijatelným zpožděním, i když v horší kvalitě než specializované zařízení vyvinuté českými odborníky. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Za 10 minut bude 6 hodin a stále posloucháte naše odpolední vysílání věnované vědě. Oživte mamuty. Mamuti srstnatí se zase budou prohánět tundrou. Podobných titulků je dnes v médiích habaděj. Souvisejí s novou americkou genetickou společností Colossal. Ta oznámila, že se do 6 let pokusí vytvořit jakési mamutí sluně a že k tomu použije DNA slona indického. Hlavní aktéři tohoto dobrodružství jsou dva. Genetik George Church z Harvardovy univerzity a jeho společník texaský podnikatel Ben Lem. Soukromí dárci dali Colossalu do začátku 15 milionů dolarů v přepočtu přes 320 milionů korun. A z detaily už je ve studiu Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Tak mamuti srstnatí postupně vymřeli zhruba před 10 až 4 tisíci lety. Katko, jak chtějí vědci získat živého mamuta? Protože o klonování prý nejde.
Ne, protože DNA z těl mamutů zamrzlých v permafrostu je poničená, takže půjde spíš o genetické inženýrství. Genetic Church na tom dělá už tak 15 let. Teď je posun v tom, že se spojil s podnikatelem Lemem a oznámili vznik té společnosti Colossal. Jak Church řekl CNN, předtím to byly jen sny. Teď se do toho můžou pořádně pustit v laboratořích Colossalu v Bostonu a Dallasu.
No a jaký je přesně cíl?
Vrátit do sibirské tundry zvíře podobné mamutovi srstnatému, nejlépe celá stáda, protože od dob mamutů se tundra změnila. Dnes jsou tam hlavně mechorosty a lišejníky, ale dřív tam byly travnaté pláně. No a podle některých vědců, hlavně tedy Churche, právě mamuti tu trávu udržovali, ničili stromy i mechy a jejich trus byl dobré hnojivo. Takže Church tu vize návratu mamuta na Sibiř zdůvodňuje tvrzením, že to zvíře by mohlo obnovit ekosystém, no a tím pádem taky zmírnit dopad oteplování.
A jakou roli v tom má onen už zmíněný slon indický?
Je to totiž nejbližší žijící příbuzný mamuta srstnatého. Jsou si asi tak příbuzní jako člověk a šimpanz. Church vychází z předpokladu, že změnou genomu slona indického, tedy veškeré genetické informace uložené v jeho DNA, vznikne zvíře podobné mamutovi, vzhledem i chováním.
Jak tohoto vzhledu ale dosáhne? Co třeba ona srst?
Tak na tom už právě Churchův tým pracoval. Analyzoval genomy živých slonů a mamutů. V genetickém kódu slona prý bude potřeba provést tak zhruba 50 změn. To se týká právě srsti nebo vrstvy tuku. U mamuta to je tak zhruba 10 cm. Takový hybrid by taky měl mít menší uši, aby líp snášel zimu, a neměl by mít klej kvůli pytlákům. Pak se vědci pokusí vytvořit sloní embryo se změněnou DNA. To znamená odstranit z vajíčka sloní DNA a nahradit jí tou jakoby mamutí. New Yorkské Timesy ale upozorňují, že odběr sloního vajíčka ještě nikdo neprovedl. Pokud by se to nepovedlo, tým by na to šel přes sloní kmenové buňky a pokusil by se vypěstovat embryo v laboratoři.
No a potom chtějí nebo nechtějí implantovat to embryo slonici?
Church o tom původně uvažoval, ale pak to zavrhl. Teď uvedl, že z tkáně vypěstované z kmenových buněk udělají umělou mamutí dělohu a do ní embryo uloží. Mně, laikovi, to samozřejmě zní fantasticky, ale něco podobného udělali před 4 lety vědci v dětské nemocnici ve Filadelfii. Vytvořili tam umělý plodový vak, ve kterém 4 týdny vyživovali ovčí plod jehně.
No, tak to je o jehněti, ale slonice, ta je březí skoro 2 roky.
Ano, 22 měsíců, takže kolosal bude potřebovat umělou dělohu dost velkou na to, aby se tam mohlo asi 2 roky vyvíjet plod, který nakonec váží tak zhruba 90 kilo. Každopádně první mládě by se podle velkých plánů kolosalu mohlo narodit už za 4 až 6 let.
A teď otázka, na kterou se dlouho těším, co etické problémy takového vědeckého dobrodružství.
Tak na to poukazuje třeba britská filozofka Heather Bushmanová z London School of Economics. I kdyby se to povedlo, tak takový mamuti by podle ní v tundře trpěli, protože by byli bez matky. U slonů je velice silné a dlouhodobé pouto mezi mládětem a matkou. Taky paleontoložka Beth Shapirová z Kalifornské univerzity v Santa Cruz a švédský genetik Love Dalén ze Stockholmu pochybují, že se takový mamutí hybrid vůbec narodí. Dalén upozorňuje, že vlastně ani nevíme, které geny dělají mamuta mamutem, ale oba shodně vidí přínos toho projektu ve vývoji nových metod, které mohou přispět k záchraně žijících ohrožených druhů.
Katko, a kdo to vlastně platí? Proč do toho dali soukromí dárci $15 milionů?
Tak třeba spoluzakladatel americké firmy PayPal Peter Thiel nebo američtí miliardáři dvojčata Cameron a Tyler Winklevossovi investují do Bitcoinu. Proslavil je spor s Markem Zuckerbergem ohledně prvního nápadu o Facebooku. Dvojčata vyhrála. No a spoluzakladatel té genetické společnosti Colossal Ben Lem vidí budoucí finanční přínos hlavně ve vývoji nových metod v oblasti genetiky.
Uzavírá Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Děkujeme za mamuty a hezký podvečer.
Pěkný den.
A v těchto dnech spatřil světlo světa už 2. díl komiksu vydávaného Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky. Počin, který není ve světě špičkových vědeckých pracovišť tak úplně obvyklý, odstartoval už loni komiksem o cestě seismické vlny. 2. díl pak vychází pod názvem Když se země rozzáří, příběh geomagnetického pole. A my si teď o komiksu řekneme více s jeho spoluautorem a vědeckým pracovníkem Geofyzikálního ústavu Matějem Machkem. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Oba díly si každý můžeme volně stáhnout ze stránek Geofyzikálního ústavu. Nicméně komu je tento vědecký komiks určen především?
Tak my jsme ho vytvořili s cílem oslovit veřejnost, která k nám často chodí, včetně škol a studentů, kteří k nám chodí se svými učiteli na různé přednášky, případně akce od dnu otevřených dveří a dalších.
Mohli byste alespoň naznačit zápletku 2. dílu? Nalákat?
Tak jen krátce. Sourozenci, kteří figurovali už v 1. díle, tak uslyší na z radiostanice svého dědečka zvláštní zvuky a při pátrání po jejich původu se setkají s nezvyklým průvodcem, který jim vysvětlí jejich původ a řekne jim něco o tom, jakým způsobem funguje magnetické pole Země a k čemu nám je dobré.
Svět komiksových hrdinů má často poměrně volný, opravdu velmi volný vztah k fyzikálním zákonům reálného světa. Týká se to i vašeho vědeckého komiksu, nebo tam ta pravidla přísně dodržujete?
My nedržujeme v tom, že personifikujeme fyzikální jevy, které pozorujeme jako geologové nebo geofyzici, ale dodržujeme v tom, co tam ukazujeme a na čem, co se snažíme lidem vysvětlit. Takže to je zcela korektní, ale samozřejmě, jak jste zmínila první komiks, tak seismická vlna není opravdu hrdina, takže je to jev, ale my z něj děláme osobu.
Jak vůbec k tomu došlo, že jste v geofyzikálním ústavu začali vydávat svůj vlastní komiks?
Tady je nás několik, kteří se věnujeme vědecké komunikaci, případně popularizaci vědy, a setkávali jsme se s tím, že některé základní jevy, které my používáme nebo kterým se věnujeme, tak vlastně studenti a případně veřejnost vlastně neznají, takže my jsme se snažili nějakou poměrně atraktivní formou, teda pokusili jsme se o atraktivní formu a chtěli jsme tyhle základy naší práce představit veřejnosti.
A jaká je prozatím odezva na už dva dosud vydané díly?
Tak v zásadě pozitivní, protože já jsem třeba osobně používal v hodinách nebo v intervencích do hodin, které teďka Akademie věd na jaře organizovala, takže jsem se pokoušel ten komiks používat při těch svých hodinách ve třídách. A v zásadě myslím, že jak učitelé, tak studenti byli relativně pozitivní v tom, že se z toho něco dozvěděli a případně, že se jim to i líbilo snad.
Je to velmi výjimečná záležitost, nebo víte o nějakých dalších komiksech, za kterými by stály vědecké ústavy a pracoviště?
A takové počiny určitě existují, tak jakoby kategorie edukativní komiks je sama o sobě kategorie v literatuře, takže to není ojedinělé. Svým způsobem, co se týče geologie, tak my si nejsme úplně vědomi, že by něco takového existovalo někde, ale můžu se mýlit samozřejmě, ale jako kategorie, jako komiks, jako pomůcka k výuce je kategorie, která existuje.
Takže se chystáte vydávat komiksy i v dalších letech, budete pokračovat, ano, stručně?
No, minimálně plánujeme třetí díl, zatím scháníme na něj finance.
Říká spoluautor vědeckého komiksu Matěj Machek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Díky za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
Taky děkuju, naschledanou.
A tolik z dnešního odpoledního plusu. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.